Dobrý den a dobrý poslech dalších příběhů z kalendáře vám od mikrofonu dvojky přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. Skleničky cinkají, lustry se houpají, lidé panikaří.
Podlaha se chvěje pod nohama a nikdo netuší, jak moc zlé to bude.
Zemětřesení.
V mnoha končinách světa se lidé museli smířit s tím, že jde o krajně nepříjemnou, ale trvalou součást jejich životů.
Menší otřesy však lze zaznamenat prakticky všude, Českou republiku nevýjímaje.
Ano, občas o tom čteme v novinách. Každé zemětřesení je přitom jiné. Některé vyvolá jen lehké šimrání v žaludku, jiné způsobí katastrofu, o které se dlouho mluví.
Snad každý zná stupnici, která právě tyto jevy označuje podle jejich intenzity.
Má 10 stupňů a nese jméno svého tvůrce, amerického seismologa, o němž si dnes chceme povídat.
A bude to povídání velice barvité, protože šlo o dost excentrického člověka. Nebo snad znáte jiného vědce, který nosil 2 kravaty a rád chodil po horách úplně nahý?
Richterova stupnice, ano, právě tato slova se objevují u každé zprávy o zemětřesení. Čím vyšší číslo, od 1 do 10, tím větší malér.
Málo kdo si ale položí otázku, jak tato mezinárodně uznávaná klasifikace vznikla a kdo vlastně byl onen Richter.
Já bych ji s dovolením položil a hned bych na ní obratem odpověděl. Charles Richter byl americký seismolog, muž, který se narodil 26. dubna roku 1900 v malém městě Overpeck ve státě Ohio.
Jeho osud poznamenal brzký rozchod rodičů, po němž zůstal ve společnosti dominantní matky, která pracovala jako učitelka a také starší sestry.
Své dětství náš hrdina popisoval jako osamělé a často jej prý trápily myšlenky o vlastní nedostatečnosti. Neúplná rodina našla útočiště nejdřív u dědečka z matčiny strany a když bylo Charlesovi 9 let, přestěhovali se do Los Angeles, kde si chlapec jen těžko zvykal na ruch velkoměsta a nové spolužáky.
Stalo se z něj uzavřené dítě, které si s vrstevníky příliš nerozumí. Čas tráví nejraději doma a toulá se ve vlastním světě. Ten jeho tvořily zejména přírodní vědy v čele s chemií a fyzikou. Zvláštní zálibu našel také v astronomii. Nekonečnou noční oblohu vydržel pozorovat celé hodiny.
Asi vás tedy moc nepřekvapí, že po absolvování střední školy zamířil na Stanfordovu univerzitu. V roce 1920 tady získal titul.
Jenže pak si jeho křehké nitro vybralo svou daň. Po dlouhotrvajících depresích se psychicky zhroutil a strávil rok v soukromém sanatoriu.
Psychiatr mu tenkrát jako jeden ze způsobů terapie doporučil psaní, což u mladíka nastartovalo celoživotní vášeň pro poezii. Verše tvořil prakticky neustále, ale nikdy nenašel odvahu k jejich vydání.
Po návratu z léčebny neměl na další studie ani pomyšlení a živil se jako poslíček v muzeu anebo skladník v železářství.
Přesto v něm nadále dřímala duše vědce a v roce 1923 přišel zlomový moment, který ovlivnil celou jeho kariéru.
Charlesa Richtera, našeho dnešního hrdinu, jsme opustili v roce 1923, kdy to vypadalo, že kvůli psychickým potížím natrvalo opustí vědeckou dráhu.
Naštěstí jej zaujaly přednášky Roberta Millikena, čerstvého držitele Nobelovy ceny za fyziku, který přednášel na Kalifornském technologickém institutu, známém jako Caltech.
Richter byl tak nadšený, že se tam zapsal jako postgraduální student a díky svému nadání záhy zaujal zkušenější kolegy.
Během práce na doktorátu, který dokončil v roce 1928, dostal od samotného Millikena nabídku na místo výzkumného asistenta v nově vznikající seismologické laboratoři.
Do té doby se Richter o zemětřesení příliš nezajímal, ale pak si uvědomil, že v přírodě není mocnější fyzikální síla a že tento fenomén není dosud zcela prozkoumán.
Jeho mentorem se stal Benno Gutenberg, o 11 let starší německý rodák, který patřil mezi známé seismology, ale kvůli židovskému původu uprchl z Evropy a nový domov našel právě v Kalifornii.
S Richterem si brzy začali notovat a v roce 1935 představili světu 10 30-bodovou stupnici, která udávala sílu jednotlivých zemětřesení.
Na Gutenbergův návrh měla logaritmický průběh. To znamená, že jednotlivé stupně od sebe nejsou vzdáleny vždy o stejnou hodnotu, ale síla otřesů roste exponenciálně.
Jinými slovy, otřesy o síle třeba 7 stupňů jsou 10x silnější než zemětřesení na stupni 6, 100x silnější než na 5. a 1000x mocnější než na 4. stupni.
Důvod k použití logaritmické stupnice byl jednoduchý. Vědci chtěli, aby bylo možné na jedné škále popsat velmi slabé otřesy i extrémně ničivá zemětřesení, aniž by stupnice dosahovala obrovských hodnot.
K popisu síly zemětřesení se Richter rozhodl použít termín magnituda, což odkazovalo na jeho dávnou zálibu v astronomii, kde se tímto slovem označuje jasnost hvězd.
Stupnice se podle původních plánů měla uplatňovat pouze na zemětřesení v Jižní Kalifornii, ale díky přehlednosti a snadnému praktickému použití se téměř okamžitě začala využívat celosvětově. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Charles Richter zpočátku nijak netrval na tom, aby se stupnice jmenovala po něm. Moc dobře si uvědomoval, že stejnou zásluhu na jejím vytvoření měl i kolega Benno Gutenberg.
Jenže muž s tejchem židovského uprchlíka se jakékoliv publicitě raději vyhýbal, takže s tiskem komunikoval výhradně Richter. Netrvalo dlouho a brzy se v novinách objevilo označení Richterova stupnice.
Abychom si ještě lépe ukázali její přínos, vrátíme se teď trochu v čase. Předtím byla jediným způsobem, jak hodnotit otřesy stupnice z roku 1902, kterou vytvořil italský kněz a geolog Giuseppe Mercalli.
Zemětřesení dlouhodobě studoval, rovněž pozoroval erupce sopek Vezův a Stromboli. Nakonec vymyslel stupnici, v níž sílu otřesů klasifikoval římskými čísly od 1 do 12 v závislosti na tom, jak na ně reagovali lidé a budovy.
Záchvěv, který rozhoupal lustry, býval označován stupněm 1 či 2. Zatímco otřes, který zdemoloval obrovské domy a vyvolal paniku v přeplněném městě, mohl být ohodnocen stupněm 10 nebo i vyšším.
Hlavní problém Mercalliho stupnice je zřejmý. Spoléhala zejména na subjektivní hodnocení. Záleželo třeba na tom, v jak dobře postaveném domě se pozorovatel nacházel, nebo zda jsou lidé v dané oblasti na zemské otřesy zvyklí a panice tolik nepodléhají.
Ano, a byla tu ještě jedna zásadní potíž.
Asi vím, co myslíš. Stupnice se prakticky nedala použít v neobydlených oblastech.
Přesně tak. Naopak Richterovo řešení vycházelo z přesných záznamů seismografů, které zaznamenávají sílu otřesů zemského povrchu v čase.
Mercalli se tohoto řešení nedožil. V roce 1914 uhořel ve svém domě. Podle oficiální verze poté, co omylem schodil na zem petrolejovou lampu. Záhy se však objevila zpráva, že z bytu zmizely cennosti, takže nešlo o nehodu, ale o vraždu.
Tuto verzi se ovšem nikdy nikomu nepodařilo prokázat. Ať už jste někdy zažili zemětřesení nebo ne, jsme si jistí, že jméno dnešního hrdiny příběhů z kalendáře jste určitě někdy zaslechli nebo četli. Americký seismolog Charles Richter je totiž spoluautorem takzvané Richterovy stupnice nebo škály, na které označujeme a měříme sílu zemětřesení. Probrali jsme osudy, neúplně veselé, v konci života Richterova předchůdce, italského kněze a geologa Giuseppe Mercalliho. Zmínili jsme spolupracovníka Bruna Gutenberga, který zůstal trochu ve stínu našeho hrdiny. A také jsme připomněli, že mladík jménem Charles Richter mohl klidně být básníkem, kdyby sebral odvahu a své verše vydal. Naštěstí jej zaujaly přednášky Roberta Millikena a tak celý svůj život věnoval seismologii.
Lidé ale pociťovali otřesy půdy i dávno předtím, samozřejmě, než se Charles Richter narodil. Takže dnes ještě zmíníme, jakým způsobem měřili sílu zemětřesení, kdy používali například rtuť a kyvadlo. Také spíše teoreticky se zamyslíme nad tím, jak silné otřesy by musely být, aby byla naše planeta v ohrožení, když třeba 7. stupeň pustoší rozsáhlé oblasti do vzdálenosti 100 km od epicentra. No a pokud jste nás poslouchali na začátku, tak jsme zmínili, že náš dnešní hrdina byl velký excentrik a že třeba rád chodil, jako pán Bůh stvořil. Tak se dnes ještě vydáme na skandální procházku s naším hrdinou a jeho manželkou. Příbězí z kalendáře si dnes povídáme o americkém seismologovi Charlesi Richterovi. Lidé pociťovali otřesy půdy pod nohama, ale odjakživa. Samozřejmě se jich báli, ale také jim chtěli přijít na kloub.
Za první zdokumentovaný seismoskop, tedy přístroj, který indikuje, že došlo k zemětřesení, se pokládá vynález čínského státníka a vědce Chang Henga z roku 132.
Podle pramenů se jednalo o velkou bronzovou nádobu o průměru asi 2 metrů. V 8 bodech kolem vrcholu byly dračí hlavy s bronzovými koulemi. Když nastalo zemětřesení, jedna z tlam se otevřela a upustila kouly do bronzové ropuchy u základny, čímž vydala zvuk a údajně ukázala směr zemětřesení.
Přístroj prý fungoval velmi dobře. Dochovala se zpráva, že zaznamenal zemětřesení kdesi na východě a teprve po několika dnech přijel posel s touto novinou.
O dalších seismoskopech se mluví ve 13. století v Perzii. V Evropě se první zmínky datují až z počátku 18. století. K indikaci vibrací sloužily třeba misky naplněné rtutí, která se v případě otřesu vylila přes okraj.
Další takzvané zemětřesné stroje používaly k záznamu záchvěvů kyvadlo, které špičkou kreslilo do písku.
Tím se od jednoduchých seismoskopů dostáváme k pokročilejším seismometrům, které dokážou zaznamenat i sílu otřesu. Vědci k zařízení přidali třeba hodiny, které se pohybem spustily. Díky tomu se dalo zjistit, kdy k otřesům došlo.
Dalším stádiem se pak staly seismografy, které na rozdíl od seismometrů zaznamenávaly průběh zemětřesení také v čase. Za otce těchto přístrojů je považován britský geolog a důlní inženýr John Milne, který koncem 19. století odjel do Japonska, které se tehdy otevíralo světu a které je, jak asi víte, na výskyt zemětřesení velmi bohaté.
Milne opustil svislá kyvadla a vyvinul první horizontální seismograf. Také ho zásadně zmenšil, díky čemuž se dalo snadno přenášet.
V Japonsku nakonec strávil 20 let. Našel si tam ženu, získal nejvyšší japonské vyznamenání a vysloužil si přezdívku Otec moderní seismologie. Před chvílí jsme se v dnešním zemětřesném příběhu z kalendáře věnovali Johnu Milnovi, otci moderní seismologie.
Ještě jsme ale neřekli, že zemřel v roce 1913, když bylo našemu hlavnímu hrdinovi Charles Richterovi 13 let. Tehdy vyjukaného klučinu jistě ani nenapadlo, že to bude právě on, kdo se po Milnovi výrazně zapíše do dějin seismologie.
Díky jeho stupnici se podařilo suchá vědecká data jednoduše a názorně sdělit veřejnosti. Pro ještě snadnější orientaci vypracoval i stručný a výstižný popis jednotlivých stupňů.
U každého navíc uvedl i pravděpodobnou četnost výskytu. Třeba u prvního stupně uvedl, že ho lidé ani nepocítí, ale že takových mikrozemětřesení je každý den na celé zemi kolem 8 000.
Když postoupíme výše, tak 5. stupeň znamená střední záchvěvy, které už mohou způsobit škody na špatně postavených budovách. Podobné nebezpečí hrozí na planetě 2x denně.
7. stupeň pustoší rozsáhlé oblasti do vzdálenosti 100 kilometrů od epicentra. Takových událostí je kolem 18 za rok. 8. stupeň už ničí vše v okruhu stovek kilometrů a nastává zhruba 1 za rok.
Upřímně řečeno, raději si ani nepředstavuji, co umí napáchat 10.
No tak ta naštěstí zatím od dob zavedení stupnice nenastala, ale podle Richtera by otřesy takové intenzity už ohrožovaly samotnou existenci planety.
Dobře to ilustruje nejsilnější zaznamenané zemětřesení vůbec. Došlo k němu v Chile v roce 1960 a mělo sílu 9,5 stupně. Vyžádalo si nejen několik tisíc obětí, ale také poznamenalo zemskou rotaci. Každý den se zkrátil o 1/1 000 000 sekundy.
Druhé nejničivější zemětřesení mělo sílu 9,2 stupně a v roce 1964 zasáhlo nepříliš obydlené pobřeží Aljašky.
Přesně naopak tomu bohužel bylo u 3. nejhorší události. Jistě si ještě vzpomenete. V roce 2004 postihlo hustě zalidněnou Indonésii zemětřesení o síle 9,1 stupně, při němž vlna tsunami zabila 228 000 lidí.
Příbězí z kalendáře si dnes připomínáme narození amerického seismologa Charlesa Richtera. Na svět přišel 26. dubna roku 1900 a proslul nejen vědeckou prací, ale také podivínským stylem života.
Už jsme se zmínili, že měl od mládí sklony k depresím. Později se objevily zprávy, že trpí Aspergerovým syndromem, což je porucha autistického spektra.
Ve společnosti se projevoval spíše plaše a neohrabaně, jen zřídka publikoval články v odborných časopisech.
Kolegové nebo třeba studenti nemohli přehlédnout, že si občas uvázal dvě kravaty najednou. Nikdo přitom nevěděl, zda tak činil z roztržitosti nebo rozmařilosti.
Proslul rovněž velkou náklonností ke sci-fi seriálu Star Trek a jako správný vědec si o každé epizodě vedl podrobné poznámky.
Ve svých 27 letech potkal podobně nekonformní učitelku tvůrčího psaní Lillian Brandovou a brzy se z nich stali manželé. Vlastní děti neměli, ale Charles si osvojil syna, kterého jeho choť přivedla z předešlého vztahu.
Pár sdílel zálibu třeba v avantgardním divadle, ale rozruch působil hlavně láskou k nudismu.
Pan Richter se totiž nespokojil s obyčejným sluněním na plážích. Jeho libůstkou se staly vycházky do kalifornského pohoří Sierra Nevada, které podnikal zcela nahý, pouze s botami a batohem.
Takové počínání samozřejmě vyvolávalo značné pohoršení u jeho nadřízených v Kalifornském technologickém institutu. Zvláště poté, co se v roce 1952 stal řádným profesorem. Jenže od nahých procházek ho nikdo nedokázal odradit.
Poslyš, a co na to jeho manželka?
Lillian v tomto ohledu nezůstávala pozadu a říkala, jsem rozhodně manželka svého muže. Občas ale připustila, že se vedle něj přece jen cítí trochu hloupě.
Tak přece.
No, jenže ona to myslela jako poklonu. Cítila se zahanbena manželovým geniálním mozkem. Zásluhy Charlesa Richtera totiž zdaleka nekončily vytvořením slavné stupnice. Stal se z něj rovněž zachránce stovek a možná tisíců lidských životů.
Scénárista dnešních příběhů z kalendáře Tomáš Kautský na závěr našeho vyprávění připomíná, že Charles Richter zasvětil seismologii celý život a že výsledky svého bádání se v mnoha ohledech také snažil uvést do praxe.
Je to tak, mimo jiné se zapojil do tvorby nových stavebních předpisů a díky jeho návrhům se budovy v Kalifornii staly vůči otřesům mnohem odolnější.
Městská správa Los Angeles také nechala na základě jeho osvětové kampaně odstranit z domů mnoho ozdob a římsy, které v případě i malého zemětřesení hrozily pádem na ulici.
Nikdo už asi nespočítá, kolik životů tím zachránil, ale bez přehánění lze říci, že půjde o stovky či spíše tisíce.
Seismologové na celém světě se také dodnes snaží najít způsob, jak zemětřesení předpovědět. Stejné výzvě pochopitelně čelil i Charles Richter, ale dospěl k závěru, že něco takového spolehlivě provést nelze.
Dotazy tohoto typu ale neustávaly, takže na ně začal být silně alergický. Nakonec tazatelům vždy odsekl, že další zemětřesení bude zítra přesně v 5 hodin ráno.
V roce 1970 náš hrdina odešel do důchodu. Bádání se ale ve své domácí laboratoři věnoval až do posledního zářijového dne roku 1985, kdy mu vypovědělo službu srdce.
Moderní věda mezitím vytvořila několik přesnějších a dokonalejších měřítek, podle nichž lze hodnotit intenzitu zemětřesení, ale Richterova stupnice je i téměř po 100 letech stále nejoblíbenější a nejznámější.
A ničeho se nebojte, zítra ráno v 5 žádné zemětřesení skoro jistě nebude.
Ale skoro jistě zítra budou další příběhy z kalendáře.
Ano, taky v 5, ale odpoledne. Budeme rádi, když si na ně uděláte čas.
Mějte se krásně.